ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება ანახლებს მაუწყებლობას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადასემის დასაწყისში ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. ოკუპირებულ ახალგორის რაიონთან რუსი მესაზღვრეების მიერ 25 ოქტომბერს აკავებული 16 ქართველი კვლავ პატიმრობაშია. პაკისტანში ჰილარი კლინტონის ჩასვლამდე აფეთქებას 90 ადამიანი ემსხვერპლა. ირანი ხვალო პასუხებს გაეროს მიერ შეთავაზებულ გარიგებას ბირთვულ სფეროში. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ოკუპირებულ ახალგორის რაიონთან რუსი მესაზღვრეების მიერ 25 ოქტომბერს დაკავებული 16 ქართველი კვლავ პატიმრობაშია. რუსული მხარის პირობა, რომ მათი გათავისუფლების შესახებ თბილისს დღეს საღამოს 7 საათზე შეატყობინებდნენ, შეუსრულებელი დარჩა. პატიმრობაში ირჩება ქარელის რაიონის 5 მკვიდრიც, რომელთა დაკავების შესახებ დღეს გახდა ცნობილი. ეს მოქალაქეები ცხინვალის რეგიონთან დააკავეს საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში მყოფი რუსი მესაზღვრეების მიერ საქართველოს 16 მოქალაქის დაკავების გამო საგარეო საქმეთა სამინისტრომ შვეიცარიის საელჩოს შუამავლობით რუსეთს საპროტესტო ნოტა გაუგზავნა. ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის საქართველოს მოქალაქეთა დაკავებას საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ჩადენილ დანაშაულად და სუვერენული საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებულ პროვოკაციად აფასებს. რუსეთის მოქმედების გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო პროტესტს გამოთქვამს და უკანონოდ დაკავებულ მოქალაქეთა დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვს. აქ ეკეთყვით ამის შესახებ ვრცელ რეპორტაჟს ახალი ამბების დასრულების შემდეგ გადაცემის მსვლელობისას შემოგთავაზებთ. რუსეთის განმოსალოდნელ საფრთხეებსა და შესაბამის პრევენციაზე სასაუბროდ საქართველოს პარლამენტში არსებულმა ნდობის ჯგუფმა დახურული სხდომა გამართა. მისი დასრულების შემდეგ საგარეო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელმა გელა ბეჟუაშვილმა ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ პანკისის ხეობის გამო პროვოკაციის შესაძლებლობა რეალურია, თუმცა რუსეთის ბოლოდროინდელი განცხადებები ამ საკითხის წინ წამოსაწევად შემოგდებული თემაა. ბეჟუაშვილის თქმით, რუსეთთან საქართველოს მთელი სასაზღვრო ზოლი პროვოკაციათა რისკის შემცველია. საგარეო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელის განცხადებით მისი უწყება პროვოკაციების პრევენციაზე მუშაობს. აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის თავმჯდომარის გიორგი ბარამიას განცხადებით რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა გალის რაიონის სოფლები საბერიოსა და ჯობურხინში სამშაბათს დამატებით 500-მდე სამხედრო და მძიმე ტექნიკა განალაგეს. ბარამიას ინფორმაციით, სამხედრო ტექნიკა მთელი ღამის განმავლობაში მოძრაობდა ენგურჰესის მიმართულებით, სადაც ყველა ბილიკი მკაცრად კონტროლდება. აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის მეთაურმა რუსული სამხედრო კონტინგენტის გაძლიერებას საგანგაშო უწოდა და პროვოკაციები არ გამორიცხა. ბარამიამ აღნიშნა, რომ შექმნილი სიტუაციით თავად აფხაზებიც შეშფოთებულნი არიან. ლეგიტიმური მთავრობის მეთაურმა კონფლიქტის ზონაში უკიდურესად დაძაბული ვითარების გამო რეაგირებისკენ საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოუწოდა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეროვნული ბანკის მმართველზე ილარიონ არღუნზე თავდასხმა განხორციელდა. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, არღუნის ავტომანქანას, რომელიც გაგრიდან სოხუმში მიემგზავრებოდა, ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირებმა გუდაუთასთან ნაღმთხორცნიდან ესროლეს. ამავე წყაროს ინფორმაციით, არღუნი და მისი მძღოლი თავდასხმას გადაურჩნენ. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სააგენტო ინტერფაქსს განუცხადეს, რომ დანაშაულის ეგრეთ წოდებულ ცხელ კვალზე გახსნის იმედი აქვთ. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ვაჟი ცოტნე გამსახურდია თავს დამნაშავედ არ ცნობს. ის პოლიციამ გასულ ღამით მეზობლის დავით ბაჯელიძის დაჭრის ბრალდებით დააკავა. ეჭვმიტანილის ადვოკატმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ცოტნე გამსახურდია თავადაა დაზარალებული, რადგან გასულ ღამით უცნობი პირის თავდასხმის გამო სამედიცინო დახმარება დასჭირდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. მანქანაში ჩადებულმა ბომბმა პაკისტანში ქალაქ ფეშავარში 90 ადამიანი იმსხვერპლა, დაშავდა 200-ზე მეტი. აფეთქება ხალხი ცავზე ბაზარში მოხდა. ეს მიმდინარე წელს პაკისტანში მომხდარი ყველაზე მასშტაბური თავდასხმა იყო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა, რომელიც აფეთქებიდან რამდენიმე საათში ჩავიდა სამდღიან ვიზიტად ამ ქვეყანაში, ტერაქტი დაგმოდა, განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები მხარდამხარ იბრძოლებს პაკისტანთან ერთად ექსტრემიზმის წინააღმდეგ. აფეთქება მოხდა არმიის შეტევის ფონზე, რომელიც ავღანეთის საზღვართან სამხრეთ ვაზირისტანში თალიბანთან დაკავშირებული მიამბოხეების წინააღმდეგ ხორციელდება. პაკისტანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა შაჰ მეჰმუდ ყურეშიმ კლინტონთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ პაკისტანის გადაწყვეტილებას შეებრძოლოს მიამბოხეებს დღევანდელი თავდასხმა ვერ შეარყევს. 12 ადამიანი მათ შორის გაეროს 6 თანამშრომელი დახოცეს შეერაღებულმა პირებმა, რომლებიც ქაბულში გაეროს სასტუმროში შეიჭრნენ. მომხდარზე პასუხისმგებლობა თალიბანის წარმომადგენელმა იკისრა და განაცხადა, რომ ეს იყო პირველი ნაბიჯი 7 ნოემბრისთვის დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის ჩაშაშლელად. ავღანეთის პოლიციის ცნობით კიდევ დაიღუპა 2 თავდასხმელი, 2 ავღანეთის უშიშროების ძალების 2 წარმომადგენელი უკაცრავად და 1 ავღანელი სამოქალაქო პირი. გაეროს გენერალურმა დივანმა ბან კი მუნმა თავდასხმა დაგმო, მაგრამ იქვე განაცხადა, რომ ეს გაეროს ავღანეთში მუშაობას ვერ შეაფერხებს. ნახევრად სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო მეჰრი იუწყება, რომ ბირთვული საწვავის შესახებ გაეროს მიერ შეთავაზებულ გარიგებას ირანი ხვალ უპასუხებს. იუწყებიან, რომ ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოში ირანის ელჩი ალი აშხარ სულთანიე ირანის ოფიციალურ პოზიციას ხვალ გადასცემს ვენაში სააგენტოს დირექტორს მოჰამედ ელბარადეის. ირანის სააგენტოს თანახმად იღებს შეთავაზებულ შეთანხმებას, მაგრამ აპირებს თავისი პირობები წამოაყენოს. შეთავაზებული გარიგების თანახმად ირანი მცირედ გამდიდრებულ ურანს უცხოეთში გაიტანს ბირთვულ საწვავად გადამუშავებისთვის. ბოლოს რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი, რომელიც ბერლინის კედლის დაცემის დროს 1989 წელს აღმოსავლეთ გერმანიაში საბჭოთა უშიშროების კაგებეს აგენტად მუშაობდა, ახალ დოკუმენტურ ფილმში პირველად მოყვება საკუთარი გამოცდილების შესახებ. გაზეთ კომერსანტის ინფორმაციით, ახალ დოკუმენტურ ფილმს რუსი ჟურნალისტი ვლადიმერ კონდრატიევი იღებს და მას ტელეკომპანია NTV ეთერში გადასცემს 8 ნოემბერს, ბერლინის კედლის დაცემის მე-20 წლისთავის წინადღეს. კონდრატიევმა ყოფილ საბჭოთა ლიდერ მიხეილ გორბაჩოვს და ყოფილი აღმოსავლეთი გერმანიის პოლიტიკოსებსაც ჩამოართვა ინტერვიუები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ცითქვა, რუსული მხარის პირობა, რომ 25 ოქტომბერს ახალგორის რაიონთან დაკავებული 16 ქართველის გათავისუფლების შესახებ თბილის დღეს საღამოს 7 საათისთვის შეატყობინებდნენ, არ შესრულდა. მოისმენთ რეპორტაჟს.
მოსკოვის ესეც საუბარი იყო, რომ დაუკავშირდებოდნენ და ალბათ სადღაც 99%-ის ფარგლებში დადებითაც უნდა გადაწყვეტილიყოფა. ჯერჯერობით არ უკავშირდებიან ჩვენ ურეკავს და არა კავშირზე არა.
აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის ცნობით რუსეთის ჯარმა დამატებითი ტექნიკა და ცოცხალი ძალა განალაგა გალის რაიონში. შევეცდები თვითარებაში გარკვევას. საპარლამენტო ნდობის ჯგუფმა პანკისის ხეობაში მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ იმშელა. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს შეხვედრის შესახებ.
რისკები პროვოკაციების არის. მიგვაჩნია, რომ მთლიანი სასაზღვრო ზოლი წარმოადგენს საფრთხეს რუსეთთან, ვინაიდან გამოყენებული იქნება სხვადასხვა პროვოკაციებისთვის.
საკონსტიტუციო კომისიამ დაასრულა თვითმმართველობის შესახებ თავზე მუშაობა. როგორია შედეგები? ყოველკვირეულ სადისკუსიო პროგრამაში თბილისის ეკოლოგიურ პრობლემებზე ვიმსჯელებთ. შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ, კერძოდ გავაანალიზებთ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის მისიას დაამშვიდოს შეშფოთებული მოკავშირეები.
პოლონეთში და ასევე ბალტიის და აღმოსავლეთ ევროპის სხვა სახელმწიფოებში არსებობს სერიოზული უნდობლობა მეხუთე მუხლის მიმართ.
გადაცემას ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით დავასრულებთ. დღეს იტალიური წარმოშობის ცნობილ ამერიკელ კინოკომპოზიტორ ჰენრი მანჩინიზე ვისაუბრებთ. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მაშასე ოკუპირებულ ახალგორის რაიონთან რუსი მესაზღვრეების მიერ 25 ოქტომბერს დაკავებული 16 ქართველი კვლავ პატიმრობაშია. რუსული მხარის პირობა, რომ მათი გათავისუფლების შესახებ თბილის დღეს საღამოს 7 საათზე შეატყობინებდნენ, შეუსრულებელი დარჩა. პატიმრობაში რჩება ქარელის რაიონის ის 5 მკვიდრიც, რომელთა დაკავების შესახებ დღეს გახდა ცნობილი. ეს მოქალაქეები ცხინვალის რეგიონთან დააკავეს საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. თემას გოგა აფციაური განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
Ოთხშაბათს საღამოს ქართულმა საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსი ვლადიმერ ჯუღელი ქარელის რაიონის სოფელ ჭვრინისიდან გატაცებულების სახლებში დაბრუნებას რამდენიმე საათში ვარაუდობდა. ვლადიმერ ჯუღელმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ეს ინფორმაცია კატეგორიულად უარყო. ქარელის რაიონის სოფელ ჭვრინისის ხუთი მაცხოვრებელი, ნათესავები, ხარაზიშვილები და ჯეირანაშვილები რუსმა ჯარისკაცებმა ოსური სოფლის ქალეთის მიმართულებით წაიყვანეს. როგორც ჭვრინისელები ამბობენ, გატაცებულები სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფიჩხის მოსაგროვებლად იყვნენ გასულები, როცა რუს ეგრეთ წოდებულ მესაზღვრეებს გადააწყდნენ. გავრცელებული ინფორმაციით, დაკავებულები ცხინვალის იზოლატორში უკვე გადაიყვანეს.
დაყვანა მოხდა, ასე ვთქვათ, სოფლის ტერიტორიიდან, ნაძვებიდან. ალბათ ფიჩხსაგროვებიდან თუ რა ის შეში გადასულან. ბაღებიც აქვს თქვი ახლოს.
გვიშველოს ევროკავშირმა, რომ ეს ბიჭები გამოუშვან, დაუბრუნდა თავად ოჯახებს. ყველა განერვიანებულია, თელი სოფელი განვიცით. თელი სოფელი.
ასე ახლოს ავართა რა ვქნათ. მანამდე კარგად ვიყავით ერთმანეთ. არც ახლა ვარ ცუდად, მაგრამ რა ვიცი, რა ვქნათ ეს რუსები. ჩამოვიდნენ, აი ეს უფრო.
წავიდნენ იმ წეში და დააკავეს რუსებმა. დააკავეს და დღესაც არ ვიცით სად არიან ეს ბიჭები, არაფერი არ ვიცით იმათი, არაფერი.
ოსურმა საინფორმაციო სააგენტო ოსინფორმმა ოთხშაბათ საღამოსვე გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსმა მესაზღვრეებმა ჭვრინისის მაცხოვრებლები 26 ოქტომბერს სამხრეთ ოსეთის საზღვრის უკანონო გადაკვეთისთვის დააკავეს და ცხინვალში გადაიყვანეს. ოსურმა მხარემ ქართულ მხარეს დაკავებულების პირადობის დამადასტურებელი საბუთები მოსთხოვა, რათა უახლოეს დღეებში ისინი ადმინისტრაციული სასჯელისთვის სასამართლოზე წარადგინონ. რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილი გახდა, რომ ხარაზიშვილები და ჯეირანაშვილები ოსურ სოფლებში ხშირად გადადიოდნენ და ზნაურის რაიონის ოსურ სოფელ ბალთაში სამშენებლო სამუშაოებს ასრულებდნენ. ამიტომაც მათი მორიგი გაუჩინარება ოჯახმა ჩვეულებრივ მოვლენად ჩათვალა და ორი დღის განმავლობაში არც პოლიციაში განაცხადა. დუშეთის რაიონის სოფელ გრემისხევის 16 დაკავებული ქართველის გათავისუფლების საკითხზე მხარეების წარმომადგენლები ოთხშაბათს მსჯელობდნენ. ქართული მხარის გარდა შეხვედრაში ევროკავშირის დამკვირვებლები, ახალგორის ოსური ადმინისტრაციის და რუსული სასაზღვრო ძალების ხელმძღვანელები მონაწილეობდნენ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გრემისხევის ერწმუნებულმა ფირუზ თამარაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ რუსული მხრიდან არის დაპირება, რომ დაკავებულებს უახლოეს დღეებში მას შემდეგ გაათავისუფლებენ, რაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურა შესაბამის დოკუმენტაციას გააფორმებს.
მოხდა უკვე მოლაპარაკება და აი ამ უახლოეს დღეებში მოხდება მათი განთავისუფლება. ხო და ეს ერთი დღე გაგრძელდება, 6 საათამდე მოგცემენ ინფორმაციას ახალგორის რაიონთან, რაიონის გამგებელთან დაკავშირდებია და ისინი ალბათ უკვე ფინალის მთავრობასთან და მოხდება ახლოეს დროში.
საღამოს 10-ის ნახევრისთვის რუსული მხარის პირობა 16 დაკავებული ქართველის 7 საათისთვის გათავისუფლების თარიღის დასახელების თაობაზე შეუსრულებელი დარჩა. ცხეთამთიანეთის გუბერნატორმა ცეზარ ჩოჩელმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ თვითონ უშედეგოდ ცდილობს ოსებთან და რუსებთან დაკავშირებას.
მე არ ვიცი, დღეს ვერ გამოვიტანე ეს დასკვნა რა, საუბედულოდ მაგათ წინაპირობები არ დაგვიხენეს არაფერი, რომ აი შეგვესრულებინა რაღაც და მის შემდეგ მოხდებოდა მათი გათავისუფლება. თქოს თვით ესეთ საუბარი იყო, რომ დაუკავშირდებოდნენ და ალბათ სადღაც 99%-ის ფარგლებში დადებითაც უნდა გადაწყვეტილიყოდა. ჯერჯერობით არ უკავშირდებიან, ჩვენ ურეკავს და არა კავშირზე არავინ.
ამ შეხვედრამდე ცოტა ხნით ადრე გრემისხეველებმა დუშეთის ადმინისტრაციული შენობის წინ საპროტესტო აქცია გამართეს და ნათესავების და თანასოფლელების გათავისუფლებაში ხელისუფლებას დახმარებას თხოვეს. მათი განცხადებით, დაკავებულები შეშას ქართული მხარის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ამზადებდნენ.
გადაყვანილია ამჟამად იზოლატორში ახალგორის. ეხლა ის ვიცი ჩვენ ნათესავებმა და შინაურე იქ გავშირი გვაქვს, რაღაც გავშირები გვაქვს. ის ვიცით მარტო, რომ იქიდან ორჯერ იყო დარეგვა, ერთხელ დაარეგინეს, სულ მეორეს მოგესო, კარგად ავართ რაღაცა, აი მას ვეუბნებიან მარტო.
მაგიტომ მოვედი, მაგიტომ 4 დღე გვატყუემენ, აი დღეს მოვლენ, აი ხვალ მოვლენ, დღე მე 4 დღეა და წელს იავანქოფი ჩემი შვილი იმცემენზე და იმაზე გაციებული და გაყიდული.
დანომრილი ტყე იყო ჩვენ მხარეზე 1 კილომეტრის აქეთ, 1 კილომეტრის აქეთ. აცხადებენ ისინი, რომ ჩვენ საზღვარზე იყვნენო. ჯერ სადაა თუნდაც საზღვარი რუსეთს? ახალგორის იმან მივლენ იქა შესასვლელში და
გამოდიან უკან, არ უშვებენ შიგნით არ არის.
დღესვე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ შვეიცარიის საელჩოს მეშვეობით რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საპროტესტო ნოტა გადასცა. ნოტაში ნათქვამია, რომ 2009 წლის 26 ოქტომბერს დუშეთის რაიონის სოფელ გრემისხევიდან რუსული საოკუპაციო ჯარების ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეების მიერ გატაცებული იქნა საქართველოს 16 მოქალაქე, რომელთაც ბრალსდებენ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის საზღვრის უკანონო გადალახვაში. გატაცებული პირები დღემდე უკანონოდ არიან დატყვევებული ოკუპირებული ახალგორის რაიონის ეგრეთ წოდებულ პროკურატურაში. ზემო აღნიშნულ ფაქტს საქართველოს მხარე აფასებს როგორც საოკუპაციო ძალების მიერ ჩადენილ მორიგ დანაშაულს და პროვოკაციას, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს სუვერენული საქართველოს ტერიტორიაზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოხატავს მკაცრ პროტესტს რუსეთის მხარის ზემო აღნიშნულ ქმედებებთან დაკავშირებით და კატეგორიულად მოითხოვს უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების დაუყოვნებლივ დაბრუნებას. ამჟამად სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე საქართველოს 27 მოქალაქე ჰყავთ დაკავებული, რომლებსაც ბრალად საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას უყენებენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი მათ ოსური და რუსული საოკუპაციო ძალების მიერ გატაცებულებად მიიჩნევს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გადაცემას კვლავ სეპარატისტული რეგიონების თემით განვაგრძობთ. აფხაზეთის ლეგიტიმურმა მთავრობამ დღეს განაცხადა, რომ ვითარება გართულ და გალის რაიონში, სადაც რუსეთის საოკუპაციო ჯარმა დამატებითი ტექნიკა და ცოცხალი ძალა განალაგა. კონფლიქტის ზონაში შექმნილი სიტუაციის კიდევ უფრო დაძაბვის თავიდან ასაცილებლად აფხაზეთის დევნილი მთავრობის თავმჯდომარემ რეაგირებისკენ საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოუწოდა. უფრო მეტ ამ თემაზე ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გერონტი ყალიჩავასგან შეიტყობთ.
რუსმა სამხედროებმა გალის რაიონში 27 ოქტომბერს დამატებითი სამხედრო ძალა შეიყვანეს. ამის შესახებ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ გიორგი ბარამიამ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. გალის რაიონის სოფელ ჭუბურხინჩსა და საბერიოში დაახლოებით 500 სამხედრო და მძიმე ტექნიკა შეიყვანეს. მძიმე ტექნიკა მთელი ღამის განმავლობაში გადაადგილდებოდა ენგურჰესის მიმართულებით და ამ პერიმეტრზე ყველა გადასასვლელი ბილიკი მკაცრად კონტროლდება, აღნიშნა ბარამიამ. მისივე ინფორმაციით, რამდენი მეტრის წინ დაახლოებით 350 რუსი სამხედრო და მძიმე ტექნიკა შეიყვანეს გალის რაიონის სოფელ მეორე ოტობაიაშიც.
ფონი, რომელიც არის საკმაოდ დაძაბული კონფლიქტის ზონაში, აუცილებელია, რომ ევროკავშირის და საგანგებო მისია აუცილებლად შევიდეს ზემოაღნიშნულ რეგიონში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, რომ ამ ხანდახან ძალის დემონსტრირება გალის რაიონში მგონი ეს უკვე საკმარისზე მეტია და შესაძლო პროვოკაციებისთვის მზად უნდა ვიყოთ.
რადიო თავისუფლება ვითარების გარკვევას ენგურის ხიდზე აფხაზეთიდან გადმოსულ ადგილობრივებთან შეეცადა. გალის რაიონის სოფლების ჯობურხინჯის, საბერიოს და დიხაზურგას მკვიდრნი ყვებიან, რომ რუსეთის სამხედრო ნაწილების გადაადგილება არ უნახავთ.
და არავითარი ძალები არ არის შემოყვანილი.
თქვენ მოდიხართ საიდან?
ჯობურხინჯი საზღვარზედგანან მაგდა ქალაქში დადის კიდარი, თორე ისე არაფერი.
სადაც ნაწილი დგას იქ არიან, თორე სოფლში არ შემოდიან. დიხაზურგაში საერთოდ არ მოძრაობენ. ჩვენ უცბად ვიგებთ ერთმანეთს, გადაურეკავთ რაღაცა, მაგრამ ასეთი არაფერი არ მომხდარა.
ჯობურხინჯი ბატალიონი იდგა, მაგრამ ახლა არ არის. რაც გაიყვანეს ის მე არა.
რესპონდენტები ასევე ყვებიან, თუ ვინ დგას ამჟამად ენგურს გაღმა განთავსებულ უკანონო საგუშაგოზე. გალელი ქალბატონების თქმით, ბლოკპოსტზე აფხაზი მესაზღვრეები დგანან, რომლებსაც 100 ან 200 რუსულ რუბლს უხდიან, როცა ფული არ გვაქვს, თხოვთ და გვატარებენ. არც აფხაზური პასპორტის აღებას გვაიძულებს ვინმე. წითელი საბჭოთა კავშირის პასპორტით სარგებლობთ. გვითხრეს, რომ ამ დოკუმენტით სარგებლობა 2012 წლამდე შეგვიძლია, ამბობენ ოკუპირებულ სოფლებში მცხოვრები ადამიანები.
მიკროფონთან იყო გერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში. განვაგრძობ გადაცემას. პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტთან არსებულმა ნდობის ჯგუფმა 28 ოქტომბერს საქართველოს საგარეო დაზვერვის სასაზღვრო და ანტიტერორისტული სამსახურების ხელმძღვანელებს დაუსვა შეკითხვები, რომლებიც მოყვა რუსი ბაღალჩინოსნების მიერ ახლახან გაკეთებულ განცხადებებს. თითქოს პანკისის ხეობაში ალ-ყაიდას ჯგუფები შეინიშნება, რომლებიც ჩრდილო კავკასიაში გახშირებულ ტერაქტებს აწყობენ. მოსალოდნელი საფრთხეების თავიდან აცილების მიზნით შესაბამისმა სტრუქტურებმა სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა დაიწყეს. ნდობის ჯგუფის წევრები კი მონიტორინგის ჯგუფთან ერთად 29 ოქტომბერს თავად ჩავლენ პანკიში. ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი დღევანდელი შეხვედრის შესახებ.
ტერორისტები საქართველოში არ არიან, არავით არის საშუალება, არ არსებობს ფანქსის ხეობიდან.
ეს განცხადება 28 ოქტომბერს ნდობის ჯგუფთან შეხვედრის შემდეგ მედიასთან ანტიტერორისტული ცენტრის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელმა ზაზა მაისურაძემ გააკეთა. პარლამენტში მოქმედმა ნდობის ჯგუფმა საგარეო დაზვერვის და საცხრის დაცვის სამსახურების, ასევე ანტიტერორისტული ცენტრის ხელმძღვანელებთან შეხვედრა რუსულ მედიაში მაღალჩინოსნების მხრიდან გაკეთებული განცხადებების შემდეგ გადაწყვიტეს, რომელიც პანკიში ალ-ყაიდას ტერორისტების არსებობას ეხებოდა. ქართულ მხარეს ეს ამბავი ცუდად ენიშნა და 2001-2002 წლებში პანკისის ხეობაში შექმნილი ვითარება გაახსენა. გაჩნდა ეჭვი, რომ რუსეთი მსგავს განცხადებებს მორიგი პროვოკაციისათვის გამოიყენებს. ნდობის ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი გიორგი თარგამაძე, დაინტერესდა, თუ რა ინფორმაციას ფლობენ შესაბამისი სტრუქტურები, რამდენად კარგად არის მომზადებული ამ ტიპის გამოწვევებისათვის ანტიტერორისტული სამსახური, როგორ იცავს საზღვარს სასაზღვრო პოლიცია და თუ არსებობს პრობლემა რომელიმე სასაზღვრო მონაკვეთში.
საინფორმაციო პროპაგანდა ძალიან საშიში საქართველოსთვის უკვე დაწყებულია, რომელიც მიზნად ისახავს, როგორც მინიმუმ, საქართველოს საერთაშორისო იმიჯის შელახვას და ურთიერთობების გართულებას ჩვენს მთავარ პარტნიორებთან დასავლეთში, რადგან ალ-ყაიდასთან თუნდაც რაიმე სახის ბრალდებას სერიოზული პრობლემა შეიძლება გახდეს საქართველოსათვის და მაქსიმუმ შეიძლება თუნდაც თოვლის დნობის შემდეგ 50 კაციანი ფსბ-ს მიერ მართული ბოევიკების ჯგუფის გადმოსვლა საქართველოს ტერიტორიაზე შეიძლება გახდეს საბაბი რუსეთისათვის, როგორც მინიმუმ პრევენტული დარტყმების განსახორციელებლად.
ნდობის ჯგუფის კიდევ ერთი წევრი, პარლამენტარი გია თორთლაძე, ბოლო წლების გამოცდილების გათვალისწინებით ამბობს, რომ რუსულ მედიაში გაჟღერებულ მსგავს განცხადებებს, როგორც წესი, რუსეთის მიერვე დაგეგმილი პროვოკაციები მოყვება ხოლმე.
როდესაც ისინი აცხადებენ, რომ საქართველოში მზადდება ტერორისტული აქტები, საქართველოში ამზადებენ ტერორისტულ ჯგუფებს, უკვე იმყოფებიან საქართველოს ტერორისტულ ჯგუფები, ეს ნიშნავს იმას, რომ დიდი შანსია იმისა, რომ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან თუნდაც ბანკის ხეობაში, თუნდაც სხვა მიმდებარე ხეობებში ხეობებით გადმოვიდნენ აქ მათ მიერ მომზადებული ტერორისტები და მერე მოახდინონ აპელირება იმაზე, რომ თითქოს აი აქ არიან ესეთ ჯგუფები.
საგარეო დაზვერვის სპეციალური სამსახურის უფროსი გელა ბეჟუაშვილი ამბობს, რომ პანკისი ძალიან ცუდ კონტექსტში გაჟღერდა.
რისკები პროვოკაციების არის. მიგვაჩნია, რომ მთლიანი სასაზღვრო ზოლი წარმოადგენს საფრთხეს რუსეთთან, ვინაიდან გამოყენებული იქნება სხვადასხვა პროვოკაციებისთვის. საზღვაო ზოლიც არის სარისკო ზონა. ჩვენ გაგვაჩნია ინფორმაცია, რომ სხვადასხვა ტიპის პროვოკაციები შეიძლება იყოს. ჩვენ პრევენციაზე ვიმუშავებთ და გავაძლიერებთ ყურადღებას ამ საკითხებზე, რაც გამოიკვეთა ჩვენი დისკუსიების დროს.
სასაზღვრო დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ზაზა გოგავამ კი განაცხადა, რომ პატრულირება სასაზღვრო ზოლის ყველა მონაკვეთზე გაძლიერდება.
მთელი ჩრდილოეთ საზღვარი არის მაღალმთაგორიანი მიმართულება, არის ადგილები, სადაც არის განმოსასვლელი საცალფეხო ბილიკები, არის ადგილები, სადაც შეიძლება ასევე სატრანსპორტო საშუალებებით შემოსვლა და ჩვენი მიმართულება იმისაკენ, თუ ჩვეულებრივად ტაქტიკურად საზღვარი სად უნდა გაძლიერდეს, ალბათ მიხვდებით, რომ ეს არის ადგილები, სადაც უფრო ადვილია და შესაძლებელია, ვთქვათ, იპროგნოზირო იმისა, რომ დაირღვეს ესა თუ ის საზღვარი. აგრეთვე მე მინდა გითხრათ, რომ იმის და მიხედვით, თუ რა პროცესები არის განვითარებული ჩვენ მეზობელ სახელმწიფოში, კერძოდ ინგუშეთის მიმართულებაზე, დაღესტნის მიმართულებაზე, მოგეხსენებათ, რომ იქ ყოველდღიური ტერაქტები და დაძაბულობა არსებობს, ჩვენი ყურადღებაც მიქცეული არის ამ ავტონომიური რესპუბლიკების მიმდებარე საზღვრებზე.
გოგავას ინფორმაციით, ტყუილია საქართველოს ჩრდილოეთ საზღვარზე ტერორისტების გადაადგილების ფაქტიც.
2009 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად არც ერთი შემთხვევა არ არის დაფიქსირებული კონკრეტულად მინდა გითხრათ ჩრდილოეთ საზღვარზე. წმინდა წლის ტყუილია, რომ რაღაცა ჯგუფები საქართველოს ტერიტორიიდან გადადის მეზობელი ქვეყნის ტერიტორიაზე.
ნდობის ჯგუფი მკაცრი მონიტორინგის დაწესებას მოითხოვს და მისი წევრები მონიტორინგის ჯგუფის მუშაობაში თავადაც ჩაერთვებიან. 29 ოქტომბერს იგეგმება პირველი ასეთი გასვლა პანკისის ხეობაში უცხოელ დიპლომატებთან, მედიის წარმომადგენლებთან და ექსპერტებთან ერთად. მასში მონაწილეობას გიორგი თარგამაძეც მიიღებს. ახლა სწორედ მას უსმენთ.
იქ ჩვენ არ ვაპირებთ რაღაც უბრალოდ ჩასვლას და რომელიღაც მონიშნულ ადგილას ამ უცხოელი დიპლომატების ჩაყვანას. არა, იქ ჩვენ ძალიან ბევრ ადგილას გავჩერდებით, რომელიც წინას არ არავინ არის ის და არც არის დაგეგმილი. ვაპირებთ უბრალო ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრას, როგორც ეთნიკური ქრისტების, ასევე ქართველებთან გასაუბრებას. შესაბამისად, უცხოელ დიპლომატებს და ჟურნალისტებს ექნებათ სრული საშუალება მიიღონ, შეაგროვონ და შეაფასონ ადგილზე სიტუაცია.
ამბობს პარლამენტარი გიორგი თარგამაძე, ნდობის ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი. ჯგუფის შეხვედრის შესახებ ქევანიშვილმა მოგვითხრო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15 10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება. განაგზავს გადაცემას. საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ტერიტორიული მოწყობისა და თვითმმართველობის სამუშაო ჯგუფმა კონსტიტუციის ადგილობრივი თვითმმართველობის თავის პირველადი სახის პროექტზე მუშაობა დაასრულა. თუმცა მისი ცალკეული დებულებების რეგულირების გარშემო მსჯელობა გრძელდება. სწორედ ამის გამოხატულება იყო სამუშაო ჯგუფის 28 ოქტომბრის სხდომა, რომელმაც ცალკეული საკითხების შეუთანხმებლობის გამო პროექტს კენჭი ვერ უყარა. საქართველოს პარლამენტში მოხვედრამდე პროექტმა სავალდებულო პროცედურები თავად კომისიის შიგნით უნდა დაასრულოს და ამის შემდეგ ინიცირებისთვის ქვეყნის პრეზიდენტს გადაეცეს. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში აღნიშნავენ, რომ მაისში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დანიშნვის გამო პროცედურას დიდი დრო არ დასჭირდება. ნონამ ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ადგილობრივი თვითმმართველობის პრაქტიკულად უკვე დანიშნულ არჩევნებს უკავშირდება ის გარემოებაც, რომ საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მეშვიდე თავის პროექტი ავტონომიურად განხილვისა და მიღების საგანი ხდება. თავი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კონსტიტუციას ემატება. თვითმმართველობის შესახებ საკანონმდებლო ბაზის არსებობის მიუხედავად, აქამდე თვითმმართველობის ძირითადი დებულებები საკონსტიტუციო რეგულაციას მოკლებული იყო. საქართველოს კონსტიტუციის ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა ამ ეტაპზე დროის გარდა საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების აუცილებლობაა. ლობიტაცი იყო ნაკარნახები. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც საქართველო ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპულ ქარტიას მიუერთდა. ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კონსტიტუციის მეშვიდე თავის პროექტის თანახმად, ადგილობრივი თვითმმართველობა არის თვითმმართველი ერთეულის მოსახლეობის უფლება და შესაძლებლობა. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად განაგოს ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები, სახელმწიფო სუვერენიტეტის შეულახავად, საკუთარი პასუხისმგებლობითა და ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების შესაბამისად. რა განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს ადგილობრივი თვითმმართველობის საკონსტიტუციო რეგულირებას? ამ შეკითხვით სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მდივანს თენგიზ შარმანაშვილს მიუმართეთ.
საქართველოს პირველი ნაბიჯებს დგას დეცენტრალიზაციის გზაზე. ამიტომ ხშირად ხდება ხოლმე, რომ მიმდინარე კანონმდებლობაში რომელიმე უფლებამოსილება, რომელიც არის მიკუთვნებული ადგილობრივ თვითმმართველობას, შემდგომში ამ კანონში ცვლილების გზით ან ცენტრალიზაცია ხდება, ან ამის მოგადაწყვეტილება, ანუ წაართმევა ხოლმე ადგილობრივ თვითმმართველობას ამ ძირითად უფლებამოსილებებს. ამიტომ ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ და ჩამოვწეროთ ის ხელშეუხებელი უფლებამოსილებები, რომელსაც პოლიტიკური კონიუნქტურის გამო ის არ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში ასე ადვილად კონსტიტუციაში ცვლილების გარეშე, მიმდინარე კანონმდებლობით ვერ განახორციელებს. ეს არის უმთავრესი დაცვა და ძალიან სერიოზული დაცვა ადგილობრივი თვითმმართველობის.
თენგიზ შარმანაშვილი ამბობს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებები პროექტში გამდიდრებულია ზოგიერთი ისეთი ინოვაციით, როგორიცაა მაგალითად თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს უფლებამოსილება მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, თუ მიიჩნევს, რომ ნორმატიული აქტი ეწინააღმდეგება ადგილობრივ თვითმმართველობასთან დაკავშირებულ კონსტიტუციურ დებულებებს. ადგილობრივი თვითმმართველობის საკონსტიტუციო რეგულირების პოტენციური ნორმებიდან ჯერჯერობით ყველაზე მწვავე განსჯის საგანი გახდა დებულება, რომელიც კანონპროექტში არც კი ჩაწერილა. საუბარია საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარის ავთანდილ დემეტრაშვილის ინიციატივაზე ცალკეულ შემთხვევებში ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების ხალხის უშუალო მონაწილეობის გზით, ანუ რეფერენდუმით გადაჭრის შესახებ. ინიციატივა ოპონენტებმა სეპარატიზმის გაღვივების საშუალებად მიიჩნიეს.
ადგილობრივი რეფერენდუმები ტარდება მხოლოდ და მხოლოდ იმ საკითხებზე, რომელიც მიეკუთვნება თვითმმართველობის კომპეტენციას, უფლებამოსილებებს. ეს არ არის, არ შეიძლება იყოს ტერიტორიული ერთეულის სტატუსის საკითხი, ეს არ შეიძლება სეცესიის, ანუ გამოყოფის, თვითგამრკვევის საკითხი. ანუ აი ქუჩას რა სახელი დავარქვათ? როგორ უნდა აშენდეს ხიდი, გზების ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების საკითხები? ანუ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხებზე შეიძლება ჩატარდეს საერთო სახალხო გამოკითხვა.
ადგილობრივი რეფერენდუმის საკითხი ჯერჯერობით არ განიხილება არც საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებში, თუმცა ამ კომისიის წევრი ვახტანგ ხმალაძე მის საკონსტიტუციო ნორმად ქცევას არ ეწინააღმდეგება იმ შემთხვევაში, თუ რეგულირებული იქნება სფერო, რომელიც სახალხო გამოკითხვის საგანი შეიძლება გახდეს. ვახტანგ ხმალაძე ამ დროისათვის ჯერ არ იცნობს ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ სახელმწიფო კომისიის მიერ მომზადებულ კანონპროექტს. მისი განმარტებით თვითმმართველობას ცალკე თავი დაეთმობა საზოგადოებრივი კომისიის მიერ მომზადებულ პროექტშიც. პროექტი ორდონიან თვითმმართველობას ითვალისწინებს, სადაც პირველი დონე სოფელი, თემი, დაბა და ქალაქი იქნება გამსხვილებული ფორმით, რაც შეეხება მეორე დონეს, იგი უნდა ემთხოვდეს საქართველოს ტრადიციულ ისტორიულ კუთხეებს, მხარეებს, ისეთებს როგორიცაა კახეთი, გურია, სამეგრელო და ასე შემდეგ.
ეს საშუალებას მოგცევს, რომ პირველი დონის თვითმმართველობას კმაოდ ახლოს იყოს ხალხთან და შეასრულოს ის ფუნქციები, რაც ძირითადი ფუნქციები და ძირითადი მოთხოვნილება არის აი ამ თემში ცხოვრებთან, ხოლო მეორე დონის თვითმმართველობას უნდა ქონდეს იმის კომპეტენცია, რომ შეასრულოს ისეთი სახის სამუშაო, რომელიც უზრუნველყოფს უფრო ფართო ინტერესების დაკმაყოფილებას, ვიდრე არის მხოლოდ ერთი თვითმმართველი ერთეულის თქვა ინტერესი.
საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის პროექტისგან განსხვავებით, სახელმწიფო კომისია ერთი დონის ადგილობრივ თვითმმართველობის მოდელს ანიჭებს უპირატესობას, სადაც ადგილობრივი თვითმმართველობა თვითმმართველი ერთეულის წარმომადგენლობითი ორგანოებისა და მათ წინაშე ანგარიშვალდებული აღმასრულებელი ორგანოების მეშვეობით ხორციელდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას განაგზობთ დღევანდელი პრესის მიმოხილვით, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
დღევანდელ გაზეთებში კვლავ ბევრი წერია თეა თუთბერეძის ირგვლივ აგორებულ სკანდალზე. საქართველოს რესპუბლიკა პირველ გვერდზე აქვეყნებს სტატიას სახელწოდებით ოპერაცია თეა, ანუ გიჟი თავისუფალია. რეზონანსი კი თეა თუთბერეძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს. ჟურნალისტი მას ეკითხება, ფიქრობს თუ არა, რომ პატრიარქი რუსეთის აგენტია, ათეისტია თუ არა ის, და ეშინია თუ არა, რომ საპატრიარქო მას ანათემას გადასცემს. მე ესენი არ მიმაჩნია, რომ მართლმადიდებლები არიან, ამა თუ მართლმადიდებლები ჰქვიათ, მაშინ მე რომის პაპი ვყოფილვარ, პასუხობს თეა თუთბერეძემ. რეზონანსში ასევე ნახავთ ინტერვიუს კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის განყოფილების კოორდინატორ გოტე ოთხმეზურთან, რომელიც საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის ახალ კონფიგურაციაზე ლაპარაკობს. სტატიაში ხაზგასმულია ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სარეკომენდაციო დოკუმენტებში ნათქვამია, ნუ შექმნით არაადეკვატურ ცრუმოლოდინებს, ეს კონტრპროდუქტიულიაო. გოტე ოთხმეზური ამასთან დაკავშირებით ამბობს, ქართველი ჩინოვნიკები 2006 წელსაც აცხადებდნენ, რომ მაპს იმავე წელს მივიღებდით, 2008 წელს კი ნატოს წევრები გავხდებოდითო. ინტერვიუს რეზონანსში ნახავთ. ვერსის პირველ გვერდზე ოპოზიციის წარმომადგენლებს ნახავთ და ასევე სპეკულაციებს მათ მომავალთან დაკავშირებით. პაატა დავითაია პოლიტიკიდან მიდის, კითხულობს გაზეთი. კონსტანტინე გამსახურდია ასეწერია ვიცესპიკერი ხდება. კობა დავითაშვილის ფოტოს კი ასეთი მინაწერი ახლავს მეტშევალ პარლამენტში ოღონდ ერთი პირობით. როგორც ინტერვიუდან ირკვევა, კობა დავითაშვილის ერთი პირობა მიხელ სააკაშვილის გადადგომაა. ახალთაობაში ნახავთ სტატიას აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის პოსტისათვის ნებრძოლთა შესახებ. ხაჯიმბაც და ბუტბაც დიდი მედებს გუდაუთაზე ამყარებენ, რადგან ყველასთვის ცნობილია, რომ გუდაუთელებს ბაღაფშის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება აქვთ. მართალია ბაღაფშმა უკვე დაამტკიცა, რომ პროქართული ორიენტაციისა არ არის, მაგრამ გუდაუთას ის მაინც არ უყვარსო, წერს ახალი თაობა. და ბოლოს 24 საათში ნახავთ თბილისში მიმდინარე ჯაზ ფესტივალის მიმოხილვას. ფესტივალმა პირველი სასწაული მოახდინა მსმენელი ჯაზის ორიგენიოსის, მარკუს მილერის და ჯეიმს კარტერის ბენდების მიერ შესრულებული მუსიკის რიტმებში გაეხვა. ეს ყველაფერი ორწლიან ლოდინად ნამდვილად ღირდაო, წერს ავტორი და აგრძელებს, ბენდის თითოეული წევრი ინსტრუმენტს შენს თვალწინ ისე ათვინიერებს, რომ უბრალოდ ვერ ხვდები სადგადის ზღვარი რეალობასა და ზღაპარს შორის. სტადიას 24 საათში ნახავთ.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისში რეკრეაციული ზონების შენარჩუნება განვითარების პრობლემა ახალი არ არის. ბოლო დროს მერიის მიერ ახალი მასშტაბური პროექტების გამოცხადებამ გარემოს დაცვითი ორგანიზაციებისა და ზოგიერთი ოპოზიციური პარტიის მხრიდან არაერთი შეკითხვა და პრეტენზია გააჩინა. თბილისის განაშენიანების რეგულირების გეგმა მიღებულია 2009 წელს და განსაზღვრავს ქალაქის განვითარების ძირითად მიმართულებებს. არასამთავრობო სექტორი მოითხოვს საზოგადოების ეფექტიან ჩართვას ქალაქის განვითარების შესახებ გადაწყვეტილებების მომზადების პროცესში. ნინო გელაშვილმა ამ საკითხებზე სასაუბროთ თბილისის სტუდიაში მიიწვია არის ბოჭოიძე, თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი და რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი. გთავაზობთ დისკუსიას.
რა პრინციპით ხელმძღვანელობთ, როდესაც აფასებთ, რა სტატუსი მიანიჭოთ ამა თუ იმ ტერიტორიას, გამწვანებულ ტერიტორიას გულისხმობთ დედაქალაქის, როდესაც ეს კავშირში არის ამა თუ იმ პროექტთან?
კონკრეტული მიწისნაკვეთებისათვის ზონების სტატუსის მინიჭება ხდება გარკვეული მეთოდიკით, ანუ თუ როგორი განაშენიანება არსებული იმ ტერიტორიაზე, ასევე იმის გათვალისწინებით, თუ როგორ უნდა განვითარდეს პერსპექტივაში ესა თუ ის ტერიტორია. მოგახსენებთ, რომ თბილისის ტერიტორია არის დაახლოებით 504 კვადრატული კილომეტრი. ეს არის 504 მილიონი კვადრატული მეტრი დაახლოებით. და ამ გენგეგმით, რომელიც დღეს მივიღეთ, ჩვენ გვაქვს თბილისის ტერიტორიაზე უკვე 266 მილიონი კვადრატული მეტრი სარეკრეაციო ზონა. ხოლო მანამდე თბილისის ტერიტორიაზე იყო დაახლოებით 4.700.000 კვადრატული მეტრი სარეკრეაციო ზონა. რაც შეეხება თვითონ თქვენს შეკითხვას, უშუალოდ როგორ ხდება ამის დადგენა? ხდება კონკრეტულ ტერიტორიაზე რა განვითარება, ანუ რა სამშენებლო აქტიურობა და განვითარება ხდება. ეს არის საცხოვრებელი სახლები, არის გამწონებული ტერიტორია, არის საზოგადოებრივი საქმიანი ობიექტები, თუ ეს არის სულ თავისუფალი ტერიტორია და რომელიც მომავალში უნდა განვითარდეს. იყო შემთხვევები და არის შემთხვევები, რომ ქალაქ გეგმარებელსაც კი არ ჰქონდათ საბოლოო ჩამოყალიბებული პოზიცია. გამომდინარე აქედან ქალაქმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ისეთ ტერიტორიებს, სადაც ჯერ კიდევ არ შეგვიძლია განსაზღვროთ რა ფუნქციური ზონა შეიძლება მიენიჭოს მომავალში, ან მიენიჭებოდა მაქსიმალურად ამ ზონის დაცვის მიზნით, რომ არ მოხდარიყო ამ ტერიტორიებზე ქაოტური განაშენიანება და ხელიდან არ წასულიყო ამ ტერიტორიების განვითარება, დაგვედო სარეკრეაციო ზონის ფუნქციები და შესაბამისად სარეკრეაციო ზონის ფუნქციის დადება გულისხმობდა ამ ტერიტორიის განვითარების შეზღუდვას. პრაქტიკაში თუ იქნებოდა გარკვეული სახის მოსაზრებები ან შენიშნები ან თუ მოქალაქეების განცხადებები იქნებოდა, ამის საფუძველზე გადაიხედებოდა კონკრეტული ტერიტორიებისთვის ზონის სტატუსთან დაკავშირებით საკითხები. დიახ,
მე მინდა ბანო რეზუს კითხო, თუ ქონიათ ასეთი მცდელობა, რომ გადახედილიყო კონკრეტულ ტერიტორიებზე მინიჭებული სტატუსი და რა შედეგი მიგიღიათ, თუ ქონიათ მცდელობა?
დიახ, აი კონკრეტულად მე შემიძლია დაგისახელოთ დიღმის ტრეპარკი, რომელიც შეიძლება ჩვენ საუბრიდან გამომდინარე მივაწეროთ იმ გაურკვეველ ობიექტს, რომელსაც პირობითად მიენიჭა რეკრეაციული ზონის სტატუსი, იმიტომ რომ ეგ არ დაწყებული იყო ქაოსური მშენებლობა. რეალურად რაც მოხდა, ეს სტატუსი დიღმის ტრეპარკს მიენიჭა. ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნით ქალაქის მერიაში შევიდა წერილი, რომელსაც აწერდა 2000 ადამიანი დიღმის მცხოვრები ხელს. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია თქვა, რომ ეს სტატუსის მიენიჭება სულაც არ იყო პირობითი და ამ ტრეპარკის ისტორია საკმაოდ დიდია და საკმაოდ ხმაურიანიც იყო გარკვეულ პერიოდებში. რაც შეეხება ზოგადად ქალაქის ხელისუფლების გადაწყვეტილებას რეკრეაციული ზონების გაუქმების შესახებ, მოგეხსენება 11 სექტემბერს მიიღო საკრებულომ ასეთი გადაწყვეტილება და სტატუსი შეეცვალა ერთდროულად რამდენიმე ათეულ ობიექტს. პირველ რიგში მანდა ისოს შეკითხვა, არის თუ არა ქალაქში ეს რესურსი. ისო ჩვენ საუბრიდან გამომდინარე, როგორც ირკვევა ქალაქს აქვს ეს რესურსი. რა ვიცი, თუ ჩვენ თბილისის ტერიტორიას პირობითად მივამატებთ, ვთქვათ, ხეშად ამბობ, თუშეთის ეროვნულ პარკს, მაშინ შეიძლება ავიდეთ 200 მილიონამდეც, კვადრატულ მეტრამდე, თუმცა ეს არ ნიშნავს სულაც იმას, რომ თბილისში ჰაერი გასუფთავდება, ან ვთქვათ, თბილისის მოსახლეობას საშუალება ექნება, რომ რაღაც რეკრეაციული ადგილები ყოველდღურად გამოიყენოს საკუთარ ქალაქში. თუ კი საუბარია ზოგადად გამჭვირვალეობაზე და დემოკრატიაზე, მაშინ ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებები უნდა მიიღებოდეს აუცილებლად საზოგადოებრივი განხილვის შედეგად, სპეციალისტების ჩართვის შედეგად, და მაშინ უნდა იყოს ჩართული ადგილობრივი მოსახლეობა. ეს საჯარო განხილვა არ უნდა მოეწყოს მხოლოდ და მხოლოდ დეველოპერებისთვის.
ანუ არის იზიარებ თუ არა ბატონი რეზოს პრეტენზიებს ახს დავარქმევ?
ბატონი რეზოს პრეტენზიებს ვერ გავიზიარებ. ანუ დავიწყებ, პირველი არის თორე რესურსი, რა თქმა უნდა 266 მილიონი კვადრატული მეტრი, ეს ნამდვილად შემიძლია ხვალმე ოფიციალურად ნებისმიერ მოთხოვნის საფუძველზე ნებისმიერ მოქალაქეს, როგორც საჯარო ინფორმაცია მივაწოდოთ და დავდასტუროთ თუნდაც რუკაზე. შეიძლება რომ ინტერნეტის საშუალებით შევიდეს ქალაქ თბილისის ვერის ინტერაქტიულ რუკაზე და აქ ნახოს რომ ამხელ რამდენად დიდია სარეკრეაციო ზონა, თუნდაც თვალით შეიძლება მას მისი გარჩევადობა. რაც ეხება გამჭვირვალობას, სულად გამჭვირვალე არის ეგივე დეველოპერები, მიახსენა ბატონო რეზო, მაგრამ იქ უნდა აღნიშნოთ რომ ამ შეხვედრებზე აუცილებლად მონაწილეობას როგორც ქალაქ გეგმარებლები, ასევე ის პიროვნებები, ვინც უშუალოდ იყვნენ დაინტერესებული ამ დაინტერესებული გულისხმობ ქალაქის მომავალი განვითარებით და რა კონკრეტული ობიექტის განვითარებით. და რაც შეეხება ისევ კიდევ ერთხელ საჯაროობა, საჯაროა თუნდაც ამ გადაწყვეტილების მიღების მომენტშიდაც კი სხდომა და წარმოება, სადაც მიმდინარეობს საკრებულოს სხდომა, ეს გამჭვირვალე და საჯაროა. ყველა შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს მოთხოვნის საფუძველზე დაესწროს ამ სხდომას და თუნდაც რაღაც კუთხით მონაწილეობა მიიღოს მასში.
მეც მიყვები თუ შეიძლება თანმიმდევრულად ისევ საჯაროობას დაუბრუნდეთ. საჯაროობა თავისთავად გულისხმობს მონაწილე საზოგადოების და მოსახლეობის მონაწილეობას ადრეულ ეტაპზე და არა გადაწყვეტილების მიღების მომენტში. რაც შეეხება რესურს, არსებობს სამეცნიერო დასკვნები, რომელსაც ხელს აწერენ ცნობილი სპეციალისტები, მათ შორის ადამიანები, რომლებიც გარემოსდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნებს წარმოადგენენ. ამ დასკვნების მიხედვით თბილისში ასეთი სიტუაცია მწვანე ნარგავთა რაოდენობით თბილისი თითქმის 10 ჯერ ჩამოუვარდება ნორმატივებით გათვალისწინებულ მაჩვენებლებს. ჯანმრთელობის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ დადგენილი ნორმებით დიდი ქალაქების ერთ მოსახლეზე მწვანე ნარგავების ნორმა 50 კვადრატულ მეტრს უნდა შეადგენდეს. ამ ხრი თბილისის მაჩვენებლები ძალიან მოგძალებულია 5 კვადრატული მეტრი მწვანე ნარგავი ერთ მოსახლეზე. თუნდაც ავიღოთ დღიმის ტყეპარკი და აქედან განვაზოგადოთ. ქალაქის ცენტრზე შეტანილია სარჩელი, სადაც ჩვენ ვითხოვთ ჯერ ამ დოკუმენტის მოქმედების შეჩერება და შემდგომში უკვე ამ ნაწილის გაუქმებას, რომელიც უშუალოდ ეხება დიღმის ტყე პარკის მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის რეკრეაციული ზონა 1-ის სტატუსის გაუქმებას. აქ საუბარია თბილისის ცენტრში არსებულ საკმაოდ დიდ ტერიტორიაზე, სადაც ქალაქის ხელისუფლება გეგმავს სამშენებლო და კომერციული ფართების გამოთავისუფლებას. ცნობილია და ამას დაადასტურებს ნებისმიერი სპეციალისტი, რომ თბილისის ცენტრალურ ნაწილში ამ ხრივ რესურსი ამოწურულია და ეს რესურსი შეიძლება გამოიყოს ერთადერთი რეკრეაციული და ისტორიული ზონების ხარჯზე. სწორედ ამ მიმართულებით მივდივართ, როდესაც ჩვენ ვუცვლით სტატუს რეკრეაციული ზონის სტატუს თბილისის ცენტრში არსებულ მწვანე ზონას, რომელიც 20 ჰექტარზე მეტია და რეკრეაციული ზონის სტატუსი თლიანად არ ეცვლება, მაგრამ ეცვლება ვიმეორებ ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს და ხდება მისი გადაყვანა საზოგადოებრივ საქმიან ზონად, რომელიც გულისხმობს შენებლობას, სადაც 80% დაიკავებს ამ შენებლობაში საცხოვრებელი სახლი, ხოლო 20% დაიკავებს ეზო. საფუძველი თვითონ ამ გადაწყვეტილების არის მოყვანილი თვითონ გადაწყვეტილების ტექსტში. ამის საფუძველი გახდა ერთობლივი კომისიის მიერ დადგენილი საზღვრები. ეს კომისია შეიქმნა საზოგადოების ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე. ამ ადგილობრივი მოსახლეობის აქტიური ნაწილი ყოველ მეორე დღეს ცდილობდა მიეღო ინფორმაცია ამ კომისიის მუშაობის დაწყების შესახებ. პასუხი იყო ასეთი, რომ კომისია ზაფხულის განმავლობაში არ დაიწყებდა მუშაობას და მუშაობა დაიწყებოდა შემოდგომაზე. სექტემბრის დასაწყისში, სექტემბრის 10-ში მოხდა ხელახალი გადამოწმება ამ კომისიის მუშაობის დაწყების შესახებ და პასუხი იყო ასეთი, რომ კომისია არ შედგა. ამ არ შემდგარმა კომისიამ საბოლოო ჯამში მიიღო დასკვნა, რომელიც გახდა ამ ტერიტორიის სტატუსის შეცვლის საფუძველი.
ხართ ამის საქმის კურსში ბატონო არის?
ეს ბატონო მარაზო აღნიშნა ზუ კონკრეტულად რომელ ტერიტორიას გულისხმობ?
ამ შემთხვევაში გულისხმობ დიღმის ტყე პარკს, იმ ნაწილს, რომელსაც შეეცვალა რეკრეაციული ზონის სტატუსი.
რაჭახება დიღმის ტყე პარკს და მინდა მოგახსენოთ, რომ დიღმის ტყე პარკის არსებული მიწის ნაკვეთები და იმ ტერიტორიაზე არსებული მიწები ჯერ კიდევ 90-იან წლებში მოხდა მათი განკარგვა. რამდენად კანონიერად და უკანონოდ მეორე საკითხია, და ალბათ ამას სამართალდამცავი ორგანოების შეისწავლიან, მაგრამ რაც შეეხება უკვე დღეს არსებული რეალობა, ეს მძიმე ვითარება უკვე გადმოვიდა დღევანდელ ხელისუფლებაზე და იყო ესეთი რეალობა, რომ დიღმის ტყე პარკზე ფაქტიურად პარკში ხდებოდა ტერიტორიის ხეების გაჩეხვა, ხეების გაჩეხვასთან ერთად უნდა სამშენებლო განვითარება იმ მესაკუთრეებს, რომელსაც საკუთრების უფლება ამდენად იყო რეგისტრირებული და ქალაქის მერიამ და ქალაქის ხელმძღვანელობამ არაერთი გადაწყვეტილება მიიღო ტყე პარკის ასარგებლოდ, მათ შორის იქ გაყვანილი იქნა სარწყავის სისტემა, ასევე ხდებოდა პერიოდულად მათი გამწვანება ამ ტერიტორიის და მიზანი იყო და დღესაც მიზანი არის, რომ აღნიშნული ტერიტორია იყოს ხოლმე აქტიური დასვენების ზონა არავითარ შემთხვევაში, და მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ქალაქის ხელმძღვანელობა არ დაუშვებს ამ ტერიტორიის სხვა ფუნქციით განვითარებას, ანუ დღიღმის ტერიტორია სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ იქნება სამომავლოდაც საზოგადოებრივი საქმიანი ზონა, არ იქნება, ეს იქნება აქტიური დასვენების ზონა. არ და ამისა მინდა აღვნიშნო, რომ ის მწვანე ნარგავები, რაც დიღმის ტყე პარკის ტერიტორიაზე არის, ვერავინ ვერ შეძლებს და წარმოუდგენელი იქნება, რომ მოხდეს მათი განადგურება. ამას ვაცხადებ სრული პასუხისმგებლობით. გარდა ამისა, არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება დიღმის ტყე პარკის ცალკე განვითარება და იქ რაღაც სამშენებლო მაშენებლო ნაგებობების ჩადგმა რაღაც ქაოსურად. ეგ იქნება გამორიცხული, მომზადდება ერთიანი განაშენიანების რეგულირების გეგმა, სადაც კონკრეტულად იქნება გათვალისწინებული თუ რა ობიექტები და როგორ უნდა მოხდეს მათი ამ დიღმის ტყე პარკის განვითარება. მე ბატონ რეზოს თხოვ, თუ ექნება სურვილი, როდესაც ამ საკითხზე დაიწყება მსჯელობა ქალაქის მერიაში, მოგზანდეს და მიიღოს მონაწილეობა ამის განხილვაში.
რა უცლებოდ ფიქრობ, თანამშრომლობის მონაწილეობა, ზოგადად საზოგადოების მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ეხლა რაც შეეხება, ისე დაუბრუნდეთ აი ამ თემას, როგორ განვითარდება დიღმის ტყე პარკი და როგორ მიიღო საკრებულომ ეს გადაწყვეტილება. როცა ვამბობ, რომ საკრებულომ და ქალაქის ხელისუფლებამ სადა მიწის მეპატრონებთან მოლაპარაკება და მიიღო ყველანაირი ზომა იმისთვის, რომ როგორღაც გადაერჩინა ქალაქის რეკრეაციული ზონის ეს ადგილი, მაგრამ ეს თავდებოდა იმით, რომ მეპატრონეები წვავდნენ ნარგავებს და ეს ინფორმაცია დევს ოფიციალურად საგრებულოს ვებგვერდზე. ხდებოდა ამ ნარგავების გაჩეხვა და საუბარია, ასე ვთქვათ, სისხლის სამართლის დანაშაულზე, კრიმინალურ ფაქტებზე. ჩნდება შეკითხვები. პირველი, გადაეცა თუ არა როდისმე ეს საკითხი პროკურატურას. შემდეგ, როგორ სადეს მოლაპარაკება და რამდენად გამჭვირვალე იყო ეს პროცესი, რა შესთავაზეს მეპატრონეებს, კონკრეტულად ვისთან აწარმოებდნენ მოლაპარაკებას? ეს ის ხალხი იყო, ვინც თბილისში პარკებს წვავდა და ხეებს ჭრიდა? ანუ ლოგიკა ასეთია, საკრებულოს არგუმენტი ასეთია, რომ ისინი ცდილობდნენ, ასე ვთქვათ, კრიმინალურ მხარესთან ეწარმოებინათ მოლაპარაკება, საბოლოო ჯამში ვერ შედგა ეს მოლაპარაკება და გამოაცხადეს კაპიტულაცია, ანუ მისეს დაუთმეს და სტატუსი შეუცვალეს რეკრეაციულ ზონას.
რაც ეხება ამ მოლაპარაკებებს, ნამდვილად მე ჩემთვის როგორც ცნობილია, იყო მოლაპარაკებები, მათ შორის მიმდინარეობდა მოლაპარაკებების ადგილმონაცვლეობასთან დაკავშირებით, რომ ამ ტერიტორიის ნაწილი მოენაცვლებინათ ადგილი და სხვა გადასულიყვნენ მესაკუთრეები, რაღაც ნაწილი დადებითად გადაწყდა და თან დათანხმდა, რომ სხვა ტერიტორიის სანაცვლოდ დაეთმოთ აღნიშნული ტერიტორია, მაგრამ ნაწილი უარს აცხადებდა ამაზე. მოიხსენებათ, საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად საკუთრების უფლება გარანტირებულია და ვერანაირად ვერ უზრუნველყოფთ და ვერ ვაიძულებთ მოქალაქეს, რომ ესა თუ ის გადაწყვეტილება, ანუ რაც ეხება მისაკუთრებას, ჩვენ გადავუწყვიტოთ.
ჩემი ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი პასაჟით გავარკვიოთ, ვინ არიან რეალურად მესაკუთრეები და როგორ გახდა ეს ტერიტორია მათი საკუთრება. მე წაიკითხავ ციტატას, რომელიც ეკუთვნის საქართველოს პრეზიდენტს ბატონ მიხეილ სააკაშვილს. თბილისის მერიის კორუმპირებულმა მოხელეებმა რამოდენიმე წლის წინ დიდი ქთამის სანაცვლოდ დოკუმენტების გაყალბებით პარკი გაყიდეს ნაკვეთებად. ჩემი ინფორმაციით ამ ხალხის უკან დგანან ყოფილი და მოქმედი მინისტრები, სხვა მაღალი რანგის მოხელეები. მოვადრო და მექნება შესაბამის ძალაუფლება, რათა უზრუნველყო, რომ ეს ხალხი აღმოჩნდეს ციხეში.
თუ შეიძლება საკრებულოს
ეს არის 2003 წელი, როდესაც ბატონ მიხეილ სააკაშვილი იყო თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე.
დიახ, მე ჩვენ საუბრის ბოლოს მინდა აღნიშნო და დავძინო საბოლოოდ მოკლეში ჯამებად რეზიუმე რომ გავაკეთოთ, რაც შეეხება აი წერილს ბატონ მიხეილ სააკაშვილის, ეს ვერ გეტყვით ახლა კონკრეტულად, რომელ პიროვნებებს და თანამდებობის პირებს ეხებოდა. შეიძლება ეს ზომები გატარებულია და პრეზიდენტის ეს დაპირებაც უკვე შესრულებულია. ჩვენ ყოველთვის კონკრეტულად ვიზე და რაზე არის ამ ეტაპზე, თორე შეიძლება გაირკვეს შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოებთან. რაც შეეხება რეკრეაციას და ზოგადად თბილისის ტერიტორიას და სარეკრეაციო ზონების ცვლილებებთან დაკავშირებით, მე მინდა გითხრათ, რომ მაქსიმალურად არის და იქნება ყოველთვის ქალაქის ინტერესების და საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინება, რომ კონკრეტული ტერიტორიებისათვის, როგორც სარეკრეაციო ზონის მინიჭება მოხსნაზე, ასევე სხვა ზონის მინიჭება მოხსნაზე, იყოს მოსახლეობის პირველ რიგში ინტერესი დაცული, ასევე ქალაქის შემდგომი განვითარების ინტერესები დაცული, რომ არ მოხდეს და არ დაეწყოს ქალაქის თვითნებური განვითარება, რასაც სამწუხაროდ ადგილი ჰქონდა მანამდე.
თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელიც თბილისში რეკრეაციული ზონების პრობლემას მიეძღვნა. თბილისის სტუდიაში ამ თემაზე საუბრობდნენ არის ბოჭოიძე, თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი და რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი. დისკუსიას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემით განვაგრძობთ. გასულ კვირაში ბრატისლავაში გამართულ ნატოს ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე ნატოს გენერალური მდივანი შეეცადა და დაეწუნებინა მოკავშირეები, რომ ალიანსის მთავარ სტრატეგიულ ამოცანას კვლავ წევრი ქვეყნების თავდაცვა წარმოადგენს. მანამდე შეშფოთებული მოკავშირეების დასამშვიდებლად ჯერ უკრაინასა და საქართველოში, მერე კი აღმოსავლეთ ევროპაში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ჩავიდა. მისი მთავარი სათქმელიც იგივე იყო: რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება არ მოხდება ამერიკის მოკავშირეთა უსაფრთხოების ხარჯზე. თემას კობალი კლიკაძე განაგდობს.
გასულ კვირაში რადიო თავისუფლებისათვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა განაცხადა, რომ მისთვის გასაგებია ის შეშფოთება, რაც რუსეთთან ურთიერთობის ხელახალი დატვირთვის სტრატეგიამ აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში გამოიწვია. თუმცა ბაიდენმა გამოთქვა რწმენა, რომ მოკავშირეები გაუგებენ და ირწმუნებენ ამერიკის ახალი ადმინისტრაციისა, რომელსაც ხელახალი დატვირთვის ხილაკის ამოქმედებით ხელი არ დაუჭერია მეხსიერების წაშლის ხილაკისთვის. მაგრამ იყო თუ არა ბაიდენის ასეთი დამშვიდების მისია წარმატებული? გარკვეული თვალსაზრისით კიო, ამბობს ევგენიუს სმოლარი, ვარშავაში არსებული საერთაშორისო ურთიერთობების ცენტრის ექსპერტი.
The vice president is senior enough to deliver the message.
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი საკმაოდ მაღალი რანგის მოხელეა იმისათვის, რომ მისი სიტყვისა ვირწმუნოთ. ეს არის ყველაზე მთავარი. მისი გზავნილი უნდა იყოს სანდო. და ის იყოს ანდო, რადგან თავად ბაიდენი იმსახურებს ნდობას. ასე რომ მიმაჩნია, რომ მან კარგად შეასრულა ეს სამუშაო ობამას ადმინისტრაციის სახელით.
ვიცე-პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენის სასწრაფო წესით მივლინება აღმოსავლეთ ევროპაში მას შემდეგ დაიგეგმა, რაც ვაშინგტონმა შეაჩერა ევროპის ანტისარაკეტო ფარის შექმნის ჯორჯ ბუშისეული პროგრამა ჩეხეთსა და პოლონეთში. ეს გეგმა გათვალისწინებული იყო ირანის ბალისტიკური რაკეტების შესაკავებლად, თუმცა მოსკოვი წინააღმდეგი იყო ანტისარაკეტო სისტემების კომპონენტების აღმოსავლეთ ევროპაში განლაგებისა, რამაც რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობა სერიოზულად გაართულა. ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ ევროპის დაცვა ახალი თავდაცვითი გეგმის თანახმად საზღვაო ბაზირების სტანდარტის ტიპის რაკეტებით და მობილური სარადარო სისტემებით მოხდება. თუმცა პოლონეთსა და ჩეხეთში ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის ეს გეგმა შეფასდა როგორც კრემლისადმი კაპიტულაცია. შექმნილ ვითარებაში ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტს მართლაც ჰქონდა დამამშვიდებელი ეფექტი ევროპელებისათვის, ამბობს ეკონომისტის მიმოხილველი ედუარდ ლუკასი, ავტორი ცნობილი წიგნისა „ახალი ცივი ომი“.
ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტი აღორძინების დასაწყისია, მაგრამ სიტყვებზე მეტად საჭიროა ძალიან ბევრი საქმე, რათა ეს ამოწყება ბოლომდე მივიდეს.
ლუკასი და სხვა ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ აღმოსავლეთ ევროპელთა შეშფოთების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის შეგრძნება, რომ ნატო არ იძლევა მათი ქვეყნების უსაფრთხოების მყარ გარანტიას. ბევრი ოფიციალური პირი აღმოსავლეთ ევროპაში აცხადებს, რომ ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების მეხუთე მუხლი, რომელიც ალიანსის წევრების კოლექტიურ თავდაცვას ეხება, შესაძლოა არ მოქმედდეს, თუ კი რუსეთის სამხედრო ძალას გამოიყენებს ყოფილი ვარშავის ხელშეკრულების რომელიმე ქვეყანაზე. სწორედ ამით ხსნის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ვაშინგტონისადმი აპელაციას სტივენ პაიფერი, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსანი.
პოლონეთში და ასევე ბალტიის და აღმოსავლეთ ევროპის სხვა სახელმწიფოებში არსებობს სერიოზული უნდობლობა მეხუთე მუხლის მიმართ. ეს არის ის, რის გამოც პოლონეთი ასე მონდომებული იყო ბოლო წლების განმავლობაში, რათა საკუთარ ტერიტორიაზე ამერიკული სამხედრო ძალის განლაგებისთვის მიაღწია. ამავე დროს დიდი მნიშვნელობა არ აქვს იქნება ეს რაკეტის გადამტაცი სტანდარტის ტიპის ანტისარაკეტო სისტემა თუ პატრიოტები, მათ სურთ რომ იქ იყოს ამერიკული სამხედრო ძალა.
ევლისში ევროპელმა პოლიტიკოსებმა და საზოგადო მოღვაწეებმა, მათ შორის ჩეხეთისა და პოლონეთის ყოფილმა პრეზიდენტებმა ვაცლავ ჰაველმა და ლეხ ვალენსამ კოლექტიური წერილით მიმართეს ობამას ადმინისტრაციას, რომელშიც საკუთარი შეშფოთება გამოხატეს. ისინი წერილში აღნიშნავდნენ, რომ ნატო უფრო სუსტია, ვიდრე მაშინ იყო, როდესაც ეს ქვეყნები გახდნენ ალიანსის წევრები, და რომ მათ არა აქვთ იმედი, რომ ნატო მოახერხებს მათ დაცვას მომავალი კრიზისის შემთხვევაში. ამ მოსაზრებას გარკვეული გაგრძელება ჰქონდა რიგაში, სადაც 23-25 ოქტომბერს საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა ბალტიისა და შავი ზღვის რეგიონების უსაფრთხოების საკითხებზე. რიგის კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან ასელბორნმა პირდაპირ განაცხადა, რომ 2008 წლის აგვისტოში რუსეთთან ომის დროს საქართველო ნატოს წევრი რომ ყოფილიყო, მეხუთე მუხლი არ მოქმედდებოდა და ნატო ჯარებს არ გაგზავნიდა საქართველოს დასაცავად.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველდღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას. დღეს პროგრამის ავტორი იური ვაჩნაძე იტალიური წარმოშობის ცნობილ ამერიკელ კინოკომპოზიტორ ჰენრი მანჩინიზე გვიამბობს.
როცა პროდიუსერებისთვის ვუკრავ, მაცახეებს არ ვუყურებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ნაწარმოების შუა ნაწილში პარანოია მეწყება. ახალ დაწერილ მუსიკას არა მუსიკოსებს, არამედ სხვა სპეციალობის და სხვანაირი ნიჭის მქონე ადამიანებს ვუჩვენებ ხოლმე. ასეთია ჩვენი პროფესიის საშინელი სპეციფიკა. ეს არის ნაწყვეტი ცნობილი ამერიკელი კინოკომპოზიტორის ჰენრი მანჩინის, ამერიკულად მენსინის, ავტობიოგრაფიიდან. მაესტროს აღიარება შემთხვევითი როდია. საქმე ისაა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკა კინოსათვის ფართო და სერიოზული თემა, ის მუსიკა ცოდნეებისა და კინოკრიტიკოსების მიერ ნაკლებადაა შესწავლილი. ერთნი, როგორც ჩანს, მას მეორე ხარისხოვან ხელოვნებად მიიჩნევენ, ხოლო კინომცოდნეებს მუსიკაში სამწუხაროდ ცოტა რამ გაეგებათ. ოჰაიოს შტატში დაბადებული იტალიელი ჰენრი მანჩინი ამერიკულ კინომუსიკაში მნიშვნელოვანი სიახლეების ავტორი გახდა. მან პირველმა ფილმში მუსიკისა და სიუჟეტის კონტრასტი შემოიღო. მაგალითად, მკვლელობის ეპიზოდს კინოსურათში ეშმას მიკარება ქუჩის ორკესტრის მხიარული ჰანგები დაედო. ფილმი შარადა, რომელშიც მთავარ როლებს ოდრე ჰებერნი და კერი გრანტი თამაშობენ, დეტექტიური პროლოგით მუსიკის გარეშე იწყება. სურათში მხოლოდ მოგვიანებით შემოდის მთავარი მუსიკალური თემა, რომელიც მაყურებელს აგრძნობინებს, რომ წინ მას უჩვეულო გარკვეულწილად რომანტიკული ისტორია ელის. მხოლოდ მანჩინის შეეძლო იდუმალების, ირონიის, სევდისა და რომანტიზმის ელეგანტური ნარევი შეექმნა. ამერიკული კინომუსიკა ტრადიციულად კლასიკას ეყრდნობოდა ხოლმე. მაგალითად, წარმოშობით ევროპელების ბერნარდ ჰერმანისა და ჯონ ვილიამსის ნაწარმოებები გერმანული სიმფონიზმით იკვებებოდა. მანჩინის სულ სხვა ბეკგრაუნდი ჰქონდა. ის ჯაზმენი იყო და მისი მოღვაწეობა გლენ მილერის მიერ თავის ორკესტრში მიწვევით დაიწყო. ამგვარად მანჩინი სხვისი მუსიკის მიარანჟირე გახდა, ხოლო მსოფლიო ეკრანზე ფილმი გლენ მილერს სტორი გავიდა. მოგვიანებით ჰენრი კვალდაკვალ მიყვა რუსული წარმოშობის ჰოლივუდელი კომპოზიტორის დმიტრი ტიომკინის მიერ შემოღებულ სიახლეს. თითეული ფილმისთვის იწერებოდა სასათაურო თემა. კინოსურათის ჩვენების დროს ეს თემა მრავალჯერ სხვადასხვა არანჟირებით მეორდებოდა და შესატყვის ემოციურ განწყობას ქმნიდა. სწორედ ასეთნაირად შეიქმნა მანჩინის ჰიტი „მთვარიანი მდინარე“. მისივე სიმღერამ ფილმიდან „საუზმე ტიფანისთან“ ოდრე ჰებერნის მონაწილეობით ისეთი პოპულარობა მოიპოვა, რომ გრამფირფიტებზე და კომპაქტ დისკებზე მისი ათასამდე სხვადასხვა ვარიანტი ჩაიწერა. მან კომპოზიტორს პირველი ოსკარი მოუტანა. ჰენრი მანჩინის მამისთვის საცხოვრებლად იტალიიდან ამერიკაში გადასვლა თითქმის ტრაგედიად იქცა. ახალ სამშობლოში მან იტალიაში მოპოვებული სოციალური სტატუსი დაკარგა. თავისუფალი მეწარმე, ფოლად ჩამომსხმელი ქარხნის უბრალო მუშა გახდა. თავის ვაჟიშვილს, ოსკარების მფლობელ ცნობილ კომპოზიტორს, ის სინანულით ეუბნებოდა ხოლმე: „უნივერსიტეტი რომ დაგემთავრებინა, ახლა პროფესორი იქნებოდიო“. ალბათ სწორედ ამიტომ ჰენრი ღრმათთანო უგრძნობდა ემიგრანტების მძიმე ცხოვრებას. ჰოლივუდში ირლანდიელ ემიგრანტებზე გადაღებული ფილმისთვის მოლი მაგაერი მან გულში ჩამწვდომი მუსიკა დაწერა. მეტიც, მანჩინი მცოდათ ირლანდიელი ემიგრანტი ქალი, მომღერალი ჯინი ო’კონორსი შეირთო. კომპოზიტორი, ოქროს ქორწილის იუბილემდე 3 წლით ადრე, 1994 წლის 16 აპრილს გარდაიცვალა. მან 90 მხატვრული ფილმისთვის დაწერა მუსიკა, 4 ოსკარი, 7 გრემი და უამრავი სხვა პრესტიჟული პრემია მოიპოვა. აქვე უნდა ითქვას, რომ მანჩინის უზარმაზარი პოპულარობის მიუხედავად, მუსიკალური კრიტიკოსების უმრავლესობა მას ვულგარიზატორად და მინიმალისტად მიიჩნევდა. ეჭვი მაქვს, რომ კომპოზიტორს უბრალოდ დიდი კომერციული წარმატება ვერ აპატიეს. თუმცა, როგორც ლათინელები ამბობდნენ, მივაგოთ კეისარს კეისრისა და უფალს უფლისა. Вандот критикосებს მათი საქმე, ჩვენ კი დავთქმეთ მანჩინის მელოდიებით.
If you're feeling fancy free, come wander through the world with me, and any place we chance to be will be our rendezvous.
მანჩინის შესახებ იური ვაჩნაძე საუბრობდა. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით ღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს მისამართზე tavisupleba.org. ვებგვერდზე წაიკითხავთ და მოისმენთ ახალ ამბებს, ანალიტიკურ მასალებს, საავტორო ბლოგებს და კიდევ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებოდი მე, როგორც გითხარით, სალონი ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.